Gepleýär Azatlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň nogutda kitaplaryny dinlemäge çağıryar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Şu Norwegiýanyň paýtagty Oslo şäherine Amerikanyň prezidenti Barack Obama parahatçylyk wagtynda Nobel bayrağı goşurly. Şun Iran parlamentine 2000-dan ozala malaşylan hüjümlerlen baglanşykly dinlenşik geçirildi. Şun adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamatynyň kabul edilmegine 61 ýyl boldy. Türkmenistanyň bitaraplyk günüm nasip etli Aşgabatda halkara konferensiýasy geçirilýär. Perm şäheriniň gejeki kubuna bolan ýangynda helak bolan adamlarynyň sany 136 adama ýetdi. Inne şu beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen sizi tanyşdyrýar. Şu gün Norwegiýanyň paýtagtyna prezident Obama parahatçylyk boýunça Nobel bayrağı goşurly. Bu dagarada Nobel bayrağyny alan Barack Obama ony çuňur minnetdarlyk hem kiçik öwünlük bilen kabul edýänini aýtdy. Bayrağyň goşuluş dagaratynyň öňýanyna geçilen Metod konferensiýasynda jenap Obama çykýar edip, bu bayrağa özünden has münasip adamlaryň bardygyna şübhelenýär. Meýanyň welleti, şeýlehem prezident Obama global howpsuzlygyny üpçün etmek, howan sana kıyagdaý kadalaşdyrmak, howanyň maýyllamagyna aşy göreşmek ýaly wajyp meseleler boýunça alyp barýan işlerini dowam etdirjekdigini nagtady. Şuň aran parlamentine 2000-dan ozal amala aşyrylan hüjümler bilen baglanşykly geçirilen dinlenşikde ýurdun premier ministri Nuri al-Maliki garşydaş siýasy toparlary täze aňta ogullugynyň ýol başyny berlemäge ýol bermeýänlikde aýplady. Bu ýagdaý bolsa ýurdun howpsuzlygyna wehim salýar diýip Nuri al-Maliki aýdypdyr. 2000-dan ozal amala aşyrylan hüjümlerde 130 golay adamyň ölenligi 450 golay adamyň yaralananyny habar berilýär. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Irakdaky Al-Qaida topary özü sunaly. Şun Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministri garaşylmadyk sapar bilen Iraga bardy. Robert Gates Owgansana amala aşyran 2 günlük saparynyň soň Iraga bardy. Owgansana ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleri bilen duşup Owgansanyň prezidenti bilen gepleşip geçipdi. Robert Gatesiň bu sapary Bagdatda amala aşyran gany hüjümler bilen bagly parlamentde geçirilýän dinlenşige gabat geldi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Hatayň iýri habar beriş serişdeleriniň jurnalistler bilen duşup, olaryň soraglaryna jogap berdi. Bu duşuga Hatayň Sinhua habar gullugynyň Hatayň halkara radiosynyň şeýlehem bu ýurdun iýri Metuwat neşriniň Guanmin Zibao we Zenmin Zibao gazetleriniň habarçylarynyň gatnaşanyny Türkmenistan Artnasyr internet adresi maglumat berdi. Söhbetdeşikde Türkmenistanyň prezidenti ýurtda demokratiýalaşdyrmak prosesiniň geçişi barada aýdyp şeýle diýdi.
Bu ýurdun durmuşyny mundan beýlekde tapyrmy tapyr demokratiýalaşdyrmak, jemgyýetçilik institutlaryny kemale getirmekden, olaryň ordyny güýçlendirmekden, häzirki zaman kanunçuluk binýadyny saýlaw usullaryny döretmekden, yerli öz durulmuş idaralarını götürmekten varlıktı.
Diýip prezident Berdimuhammedow berledi. Türkmenistanyň prezidentiniň Hitaý jurnalistleri bilen geçişini duşugynyň 14-nji dekabrda planlaşdyrylýan uzaklygy 1833 kilometre barabar Türkmenistan Hitaý gaýy geçişiniň açylyş dabarasy münasibetli geçirilenini habar berilýär. Şol dabara Hitaý Halk Respublikasynyň ýol başçy Gazakstanyň hem Özbekistanyň liderleriniň gatnaşýardygyna garaşylýar. Perm şäheriniň gejeki kubuna bolan ýangynda helak bolan adamlaryň sany 136 adama ýetdi. Bu wakada yaralanan ýene 100 golay adam keselhanalarda bejirilýär. Ýatlatyp geçsek, bu waka 5-nji dekabrda bolup geçdi. Bu iş boýunça derneňe geçirilýär. Bu waka bilen bagly häzirlikçe 4 adam tutsak edildi. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolýuňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Bizde de eşiklerimizde Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar günlüğü programımızın ikinci yarımını eşitirmek üle devam ettiriyor. Programımızın gelecek 25 minutunun devamında siz Ortiyet'in Perm şehrindeki ulu yetkili yangın sebepli kebir yukarı dereceli resmilerin öz vazifelerinden çekilmekleriyle bağlı vakalara sığınımızı.
Olga Kalakalova Perm'in regional hükümetinin işten gitmeyene kov bahı verdi.
Uwanistan'da neşe tevdatı bilen meşgullanyan ayal kıyılların sahanının artmağı bilen bağlanışıklı problemi barada tayyarlanan reportajı.
Dışarı yurtlerden gelen ayarları da düşüyorum. Şolarımın kopisi Kabul Airport'unda ile salınıyorum.
Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarına halkın arz şikayetleri barada gurrun qoz olmayanlığından bildirilen naililiklere sıyını.
Hatem bilsirmeli, hatem qoğulunurmeli, hatem avadanlaştırmeli yani sözler bilen çekleniyerler.
Ve beylik mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşigi Allamrat Rahim Alfaryar. Bizim tolkunlarımız da galim. Melim Olşiyali yakınına geçen hepte Birleşen Ştatların Prezident Administrasiyatı Uwanistan'ın hovfilluğuna yardım vermek ve harbi operasyaların depkinini güçlendirmek maksadı bilen bu yurda yine koşmuşu 30 bin Amerikan yetkerinin yollanacaklığını ilan etti. Bu beyanatını idi bilenen Prezident Barack Obama dünyanın beylikli devletlerini hem bu çarelere koşmuşa yardım vermekliğe çağırdı. Barack Obama'nın bu çağırışına cevap edip şu hepte Gürcistan'ın hakimiyetleri Uwanistan'a 1000 tane yetker yollayacaklarını malum ettiler. Bunun ödü Uwanistan'daki daşar yurtlu yetkerlerin toporlarının arasında yurdun ilah sahanına düşüyen yetkerlerin en köp toporudur. Eğitim Amerika'nın Birleşen Ştatlarının çağırışına şeyle mühüm adım bilen seslenen Gürcistan bu meselede ödü için nehili neticelere bil bağlap biler. Şu temadan seyinülen mikrofonun önüne kardeşim Akmurat Urgunlu.
Geçen yılın Mer Gürcistan, Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın ünfünü ödünü çekmeye sinanışıp geliyor. Bu sinanışının sonu üstünlüklü tamam olmak da mümkün. Uwanistan'daki NATO'nun misiyatına gelecek baharda 1000 çemeti eskeri vereceğini Gürcü resmileri geçen hepte ilan ettiler. Bu eskerler hazır Uwanistan'da kulluk ettiğin 170 tane Gürcü eskerine koşular. Şeylilik bilen Gunorta Kavukazı'dan Uwanistan'a köp eskeri veren devlet Gürcistan olur. Uwanistan'daki daşarı yurt eskerlerin sahanını 140-150 müne çelli getirmek tağalaların ramkasına Gürcistan şeyle adım ettiler. Geçen hafta Prezident Obama Uwanistan'a koşması 30 mün eskeri vereceğini ilan etti. NATO yaralığına ağda devletlerden 7 mün esker verilmeyi soruluyor. Gürcistan'ın Milli Hopsuzluk Genişliği Başlığı Eka Tekeşelashivili Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun Gürcü kulluğu ile sebepteşlikte öz devletinin NATO'nun Uwanistan'a misyasını gerek bulan esker meselesine çıllıkayı karayanlığını aitti.
Bizim yetatayça kolyan zatımız hup aslında duran Gürcistan dine dörüdülen hupsızlığı sarp edici olman eğitim onun güçlenmeğine üyet koşandına hoşat geliyar. Bizim partnerlarımız muna düşünür ödeyen Günvatar Evropa bilen deneştirilene bizim Uwanistan iyi verecek eskerlerimizin sahanı az olup biler. Yöne biz bunu beylikleri utundurma uçuyun edemiz okta üyet partnerlarımız bilen bilelikte hareket ediyenlerimizi görkodmek için ediyar.
Deyip Gürcistan'ın Milli Hopsuzluk Genişliği'nin başlığını ıtadı. NATO'nun Brüsel'deki maslahatında Gürcistan'ın yararlığı koşulmağına ilkinci adım hesaplanan hareket planı esasında boyun alan borçlarına layıklıkta Uwanistan'ı esker iveriyenliğini Tbilisi aitler. 2004. yılın meri Prezident Mikhail Saakashvili Gürcistan'ı Gunmatar'a integirlendirmek uğruna alad edip geliyor. Birleşen Ştatları Ovalka Prezidenti George Bush'un administrasiya tarafından Tbilisi bir kolluğe olupdi. Yani Obama'nın administrasiyeti ortiyet bilen kapma karşılığı gitmekten huvatir edip hemen önde koyan başka meseleler sebepli Saakashvili bilen bir çayı saklap geliyor. Yani hazır Tbilisi Obama'nın Uwanistan boyunca siyasetini kollamak bilen nehil maksatları iderleyarka diyen soru aratılıyor. Bunun karşılığını almak isteyer mi? ol onçaklı köp dağıt bolmadı. Washington onu dine bir qovu niyet hükmününe karşalar deyip analitikler aytyar. Britanya'nın The Economist heptelüğünün merkezi hem Gündoğar Evropa oyunca korrespondenti, hemem teadet oğuk Urşatlı kitabın avtori Eduard Lucas, Tbilisi'nin bir hareketi belki de ortada karşı durmakta peydalı olup bilir diyar.
The Georgians know they're in a difficult neighborhood and that American interest...
Gürcistan özünün kıyın konuşusunun bardığını biliyor. Amerika'nın behvidi olsa ortadığın aşı agresiyetine karşı kepil geçer yali bir hili taktikanı esaslandırmaktan varat. Özüne minnettarlığı döretken islenlik meselede iş çalışmak Amerika'da onun duyuluyor ve bu olur için kovu olur deyip Lukas Gürcistan'ın eskeri vermek meselesine baha veriyor.
Engaged and grateful is good.
Birleşen Ştatların resmileri Gürcistan'ın bir kararına minnettarlığını derhal ilan ettiler. Amerika'nın Birleşen Ştatların Avrupa'daki hava güçlerinin komandiri General Roger Brady 7. dekabrda Tbilisi'ye vardı. Şonu ol Gürcistan'ın bir hareketinden beylekiler görülmelip Tbilisi'ye yukarı baha verdi.
Kardeşim Murat Gürgünlüğü'nün sayını dinlediniz. Odal har yer şimdiyali geçen hepdeyanın anına günü ortiyetin Perim şehrine giyeceki kluplardan bir yerine yüze çıkan yangının neticesinde cemi 130 adam öldü. Bu ulu adam yetkili tragediyanın hatiresinde şu hepdeyanın duşun yüğünü tutuş yurtta matem günü ellenip geçirli. Bu hakanın ayıda bilen olsa şu hepde Perim regionunun hükümeti tutuşluğunu ödüve ipetinden çekildi. Gelin şu sonku vakasını kardeşim Guğunç yereden dinlelin.
Perming regional hükümeti 5. dekabrdaki betfalsıklılığın bağlı iş başından çekilgenini ilan etti. Geçen anı günü Perimdeki gece klubda bulun vaka geçen 10 yıllıkta ortaya bulun en köp adam yetkili yangındır. Hazretçeli bu vaka sebeple ölülerin sanın 130'a koluyduğu haber verildi. Ama yeni de sunca adam keselhanada galyar. Oların ağlavasının bedeni yanıttır. Dün ölülerin arasında Gece kulun bir hocayını Aleksandr Titlyanov'un bardığı haber verildi. Oğul milisyanın geçiren derin önüne Titlyanov'a şuhu bildirilenler aydırdı. İyem regional bağırlığı idarasının bir neser etmesi vaatlayınca vizipetinden çetleştirildi ve şol yanığına ayıplan 4 adam tutuk edildi. Ama Perim'in hükümetinin iş başından çekilmeyi yağlı vaka ortada maksus değil. Bu yurtta resmilerin adam yetkili betfasızlıkları cevap gerçek çekeni için vizipesinden gitmeyi seyrek duşar. Perim'in regional hükümetinin iş başından gitmeyi ortadın Premier Minister Putin'in regiona saparından bir gün sonra oldu. Putin yanından korunmak düzgünlerinin durması ornastırılmağını regional resmiler aittı. Liberal Yabloko Partiyasının regional bölümünün başı Olga Kolokolova Perim'in regional hükümetinin işten gitmeyene kovu baha verdi. Ol radyomuzun ortaklığına veren interviusunu regional hükümetin azalarının işten çekilmeyi ya da oları velayetin hakiminin boşaltmağı doğru edileniz. Men bunun bilek resmileri hem sapak bolcaktığını ve oların öz şahsı cevap karşılığını düşünecektiğine umidi diyar neydi?
Надеюсь, что будут сделаны выводы, чтобы люди потом понимали, что они чувствуют персональную ответственность.
Первым регионал хөкмөдүнүн аглавы агдаты тәди хөкмөт түзүлүп, янын арадагы дерңи тамамланганча үдипесине калар. Биздин радиомуздун ортоклугунун маалыматтарына көрө, 3 регионал министр үдипесинен чекилди. Регионал коммунисттик партиянын лидери Владимир Корсун бу үдипе сасыктарынын ерликлигин айтты.
Я считаю, что правительство должно точно уйти в отставку и должно быть...
Hükümeti tutuşluğuna tədən düzməli. Eğer yağdaylar hədir kisiyal duam etse, onu bütün per mülküsü yanğını olan ağsaq attiyali giyecek kuluğu mengdər.
Хромой уже можно будет назвать Пермский край.
Перминг регионал hükümetine dolu özgörçülüğün haçan bolcaqtığı anıq däl. Dün Perimde olan kollektivliğin vizipeden çekilmelerin yurttaki tədir vaqa däl köprak simvolik häsiyede ev olmağı mümkün. Sebebi orsetli yanğının önünü almak koyunca inspektorlara hopsuzluk çağrılarını durmuşa geçirciler derle köprak para horlar hükmününe kararlar.
Kardeşim Guğun Şöre'nin dinlediniz.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu kadar kişilerden ibaret. Türkmenistan'da studentler ve bir taraflık günü bir gününe belleniliyor. Yaşlar bu arada ne ahirli fikret yerler?
Studentler bayram sonra bir parka yarlık. studentler günü değil de esasanın bir taraflık günü deyip belirliler.
Boşun kulluğuna çağırılan yaşların durmuşuna sin.
18 yaşı yeten yiğitler bir kere çağırıp kulluğa anla onları 3-4 kere çağırıyor ekenler.
Yaşlar, eğer siz işte yemeğe arkada kandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü asrabat vakti bilen akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte şimdi günü iğirden saat 8.00 dinleyebilirsiniz.
Geple Yaradatlık Radyosu, siz Adatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar bunları programımızı devam ettiriyoruz. Mälim bolşy ýaly Awganistan öz öndürýän neşe önümlerini meçhur boýunça dünýäde iň ilkinji orunda durýar. Bu ýurtda neşe maddalaryny daşary döwletlere aşyrmaklygyň dürli ýollary bar. Yerli sinçiler sonku vaqtlar ulu neşe feudallarynyň amala aşyrylmagyna aýal gyýlaryň hem az rol oýnamaýanyny belleýärler. Biziň Awganistanda habarçymyz Muhammed Şerif Habib şu problemi barada şeýle gurrun berýär.
Yurtta bir kanun neşemadalarının dolanışı dini erkek adamlar bulman dinanların da bu işe başka şenliklerini aydiyalar. Onların kabirleri airportta bağlanında neşemadaları tapılıp türme tüsağına alınıptır. Şol tüsağların birisi kreşmatlı yaş kıydır.
Dajjal mı mavad mı kader olmadım? Damaydan avayı tizgir sürem.
Uçara çıkacak fırsatımda airportta tüsağ ettiler. Bu işi İçimim mecburi yağdaydı ettim. Menin kakım garipdir, doğanlarımım işsiz. Kan halk garip, horhum sırap yaşayarlar. Şula hazan men de şu işe il urdum.
Fakir bir çara gizli yatarız. Ben hatim mam demi kardız dedim.
Oganistan'ın dinanlar türmesine köperek taşır yurtlerden geliyen ayarlarda düşüyorum. Şolorunun köpüsü Kabul Airportunda ile salınıyorum. Şolordun Nasisani dinan türmede oturuyor. Nigeria ülkesinin bir grajdani Rosemary geçen yılı bir kanun neşemadalarının dolanışığında ayıplanıp tutsak ediliptir.
Ve hakem Afganistan...
Men Awganistana geldim bu tayda quru miwelerin hakkında derine öysem. Menin quramam meni Afrikadan şu taya iberdi. Mena airportta bir torva verdiler. Menin torvami barlap görseler ondan neşemadaları çıktı. Türmede dine bir rozumori delde başka da daşari yurtlerin dinarlarından bar. Olarınım şunun yali yanlarından neşemadaları tapılıp türme tüsağlığında otuyorlar. Yöne oların aitmaklarına göre yersiz ayıplap türmeye saldılar. Hoca adlı bir karı dinan neşemadalarının bir kanun dolanışında ayıplanıp Harat velayetinde öz yanı bilen başka da 3 tane karı dinan tüsağ ediliptir.
Peş peş bu da çavka demet giriftat da peş başımı teştat.
Ayağımın önüne bir zat gelin yara buldu. Ayağıma degmen öngürekte durdu. Bir halte eken men haltanın içinde ne varlığını bilemiyok. İçinde neşemadaları çıktı.
Çi haber mesmine bu cizu kütüb. Onçu buradın da darın puştarda.
Airportun komandiri General Muhammed Asif Cebarhi şu yıl 27 tane adam kanunsuz neşemadaların dolaşığında ayıplanıp tutsak edildi. Onların yanlarını barlap görsek dürlü hili neşemadalar tapıldı. Onların arasında 3 tanesi neşemadalardan tablet keler derman yali edip kaplanıp onları yuduptır.
İl kaçak bara mavadi mukadere başıklı vaşkali muhtelif.
Bu neşemadalarını kanunsuz dolaşık etiyenler dürlü hili şekillerde, dürlü ölçeklerde kesi onu yuduptır. Diller şeyle neşe kaçakçıları bir kanun neşe madalarını dolanışık etiyenleri ile salıp türme susaklığında saklayar.
May kaçak barar dizgir kedim.
Muna tiyarlap Azatlık Radyosu'na yitiren Madar Şerif'ten Muhammed Şerif Habib.
Türkmenistan'da geçirilen hükümet maslahatlarını halkın sosyal durmuş yağdaylarını östürme uğruna da arad edilenliği ve köp çarelerin durmuşa geçirilenliği iyilik derli değilen yağlayı nagtarıp geliniyar. Emma bu urda bar olan anık problemalar barada bolýan näme üçindir hasabatlar berilip problemalar atma at goz bolmaýar. Käbir yerli dinleýijilerimiz işsizligin, korrupsiýanyň gülläp öten häzirki şertlerini hökümet maslahatlarynyň guraksy sözlerden ibarat bolmagynyň ören geň ýagdaýdygyny belleýärler. Gelin bar bolan şu problema barada Aşgabatda habarçymyz Halmurat Köşürdi hem käbir yerli ýaşaýjylaryň garaýşlaryna talgylanmak bilen taýýarlan. Seýni dinleýäliň.
20 noyabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde yurdumuzun rayetlerinin avadan çılığını, esası maksat edinilen ulu meşgörlü sosyal iktisadi dövlüt maksat namalarını belirlenen vazifeleri durmuşa geçirmenin esası kuralı olup duruyanlığını prezident yeni öğretek belirledi deyip Türkmenistan gazeti 27. Noyabr'da çap edilen sanın ne belirliyar. Bu arada iktisadi etçi meretkerli öz fikrini şeyle beyan etti. İyid giderli geçirilen meclislerde halkın iktisadi durmuşunu değişli anık belli bir meselen üstünde durup geçmeyerler deyip iktisadi etçi meretkerli devam etti. Halkın avadançılığı deyip umumu gurrun ediyerler. Sosyal durmuşu hasem östürmeli diyerler. Halkın sosyal durmuşu kadir nehili adaydı. Yerlerde nehili kemcelikler gövürlüptür. Ve onun çözgüdünü nehili tapmalığı var da gurrun koz olmayar. Dine hasem östürmeli, hasem kovulunurmeli, hasem avadanlaştırmeli yani sözler bilin çekten yerler. Meclislerde halkın arzı şikayetleri var da hiç kim hatavet vermeyer. Aslında arzı şikayet var da hatavet adam sorulmayar. Münlerce adamlar arzı şikayet bilen hukuk koruyucu organlarına, demokrasi institutuna, meclise ve prezidente hatisi bilen yürleniyerler. Hatisi bilen hak hukuklarının yerlerde hakimlikler tarafından, hukuk koruyucu organlar tarafından kendilerini var da şikayet ediyerler. Ama yaşından yamanından cevap vermeyerler. Deyip meretkerli devam etti. Benim fikrimce meclisin gün tertibinde milletin arzı şikayetlerini seyretmek meselesi girilse kim olmazdı. Sebebi arzı şikayetler halkın günlük durmuşunu, yasayı şeritlerini, yurtta iktisadi ösüşü kezgitleyer. Prosent sanını kovuluşman halkın real durmuşundan uğur alınmalı. Ministerler kabinetinin yanında yerlerde kanunun işlesine gözetçülük ediyen bölümün açılmağı bir vada halkı begenlerdi. Halk olurdan onoli netice karıştı. Ama edilen tema çıkmadı. Kanunun yerine yetirilisine gözetçülük ediyen bölüm yahattan çıktı. İnni hiç kim onu arzam etmeyerler. Ünsem vermeyerler. Sebebi gözetçülük toporunun reklam hiyaseti edildiğine doğru gözetirdiler. Deyip meretkerle devam etti. Eğer kanunların işlesine gözetçülük edilse, halkın arzı şikayetlerine seyredilip, kanaatlenirce cevap verilse, halk devlet yolbaşlarından razı olurdular. Olurdun korkman sihirli artılar. Devlet bilen halk birbirini yakınlaşırdı. Devletin adım üçünlüğü ayan olurdu deyip, iktisadiyetçi meretkerli sözünü sonladı.
Aşkabat'ta kabar çiğmet han, Murat Kırıştırdı, ifin mağrumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarına sosyal durmuş sferasındaki anık problemler var da gurrun edilmezliği kebir adamlarda belli bir soru olur dörüdyen olsa, bu hükümet maslahatlarına yurdun içerki önemçülüğünün ötüşü var da berlik gelinyen sanlar hem soru olur azaltmayar. Kanıştılık yıllarına yurdun hakimiyetlerinin içerki önemçülüğün adından 20% göreği ötüyenliği var da mağlumat vermekleri öz oruçlu bir kada ürlü deysek hem yanlış olmasa gerek. Yönü iktisadi doğrundan kevr bilermenler ötüş var adı, tas bir mengdeş diyen yali berlik gelinyen sahanların hakikata layık olup bilecektiğini sonra basınına koyarlar. Beylik taraftan yakınla Türkmenistan'ın resmi çeşmelerine öğündürülü deyilen içerik önümün 40%'ine koloyunun hususi telekeçiler tarafından öğündürülünü var adı mağlumatın peyda olmağı hem kevr teyada sovarlar dörüttü. İçerik ötüşülen bağlanışıklığı soru dörüdyen şubaya kevr beylik metelleri var adı, Havar Şeymiz Osman Halleyev kebir yerli bilermenler bilen tökvetreş olup şeyle vurun veriyar.
Herli Türkmenistan'da Cemil Çerki Önüm'ün 40%'nin kusur telekeçiler tarafından öndürülendiği bu arasında resmi mağlumatlardaydı ya. 2020 yıla kendi olsa bu görkezliğinin 70%'e yetecektiği, onun için yurtta ehli mümkünçülüklerin vardır bilinen yer. Bu hakikattan da şeyle mi? Şu soval bilen biz Levat Vilayet'in maliye darlarının birinde işleyen iktisadiyetçiyle sökbetteşi olduk. O efirde adına etmezliğimizi gayet edip şeyle ürün verdi. Gemi içerki önüm dilende yurttaki ehli budaklar olunca önümlerin muktarı gözümde tutuluyor. İri senarat kerhanaları, kazılı olmayan bağlıklar, ekrançılık yerleri, öğri meydanlar, yengil taksilerden başka transfer teristeleri, aralatmaçık ve komünikasyon devlet eğitimindeki Cemil Çerki önümün 40%'ini hususiyetçilerin öndürüyendiğini anlamak kıyın. 2020 yıla çelili onun 70%'e denge olacaktığının yana esaslanılıp aydılayandığını bilem ol. Çünkü aydılayan son dünyanın ösen yurtlarının görkezcisi olarda olsa yukarıdaki ağzanlarımızın yani sinahat kerhanalarının transport arıgatma sulganlarının ağramlı bölgeyi, ekrançılık ve bölgeyi yer fontları hususu etkilikte deyip sökbetleşimiz. Bizim yurdumuzda dine sevdanın azık sinahatının belli bir bölgenin hususu etkilikte deyine aydıp sözünü yine şeyle devam etti. Türkmenistan'ın her bir şartlarında İnşi in çoğulu tehlikeçiler Hıtay'dan, Dubai'den, Türkiye'den orsiyetten harit getiren torbalı sövdelerler. Çünkü onlarda ölümcülük serisçilerini edinmek, çiğ mal, satın almak, hakkına tutma işçileri işletmek yalaladaları yok. Sövdadan gelen girdecilerini aylar dolap tutsalar olanı. Mazarlarda, hususi dükkanlarda kasa aparatları oturduğundan hatta salgıt kulluğu da onların ne terap girdiği kadar yandığını keskitler bilen ol. İlata hizmet etmek, ölüm öldürmek ile meşgul olan hususiyetçilerin yağdığı büyüğünden başlasa, onlara cay, ölümçülük ferişteleri, çiğ mal gerek. Bunun için olsa başlangıç muayez olur. Banklardan kredi almak kıyın. Onlar girer talar ediyerler. Telekeçilik ile meşgul olan o yürelme düğümlerin kırpışında olsa, girer koyar yalnız atları yok. Dünyanın iktisat fayda resim devletlerinde, misal için Japonya'da, kiçi ve orta tehlikeçiliği göstermek maksadı bile devlet bücretinin çıktığı böyle günden her yıl 2-3 milyar terişte göz önünde tutuluyor. Beydeki devletlerin kemerinde olsa yürüte şu maksat için maliye karşı sisteması, edaralar, kurumalar, korporasyalar hareket ediyor. Bizim yurdumuzda da şeyde terişte puantlarını göretmek mümkün. Hiç olmanda tehlikeçilikten düşen salgıtlardan yenilikli kaz vermeyi yola koyup olar. Telekeçiler bile okulları, seminarları kurar. Onlar da 2-3 yılın içinde özne de peyda getirip başlayacak küçük ve orta kârhanaların biznes planlarını düzmeli öğretmeli. Yerli çiğ mal mümkünçiliklerinden peydalanmanın yollarını salgı vermeli. İngi yönekeyim misal bizde mal derisi, yün, köpler zayi oluyor. Şolardan ilatın farklı diyen haritlarını öndürmeli yola koymak mümkün deyip İqtisadiye doğrunun bilirmenin sözünü sonladı.
Türkmenistan'ın akabar çimid Osman Halif'in mağlumatını dinlediniz.
Halkara uramalarının Türkmenistan'ın akı vekilhanalarının halk köpçülüğü ile işleşmelerine ne mütehessel veriyor?
Bu yerdeki kertimeçiler olsa köplenç iki tarafların işlemeleri mesul bolyan adamlar. Şunun için de şu yere barmağı köp adam çekiniyor.
Bu arada yürüyüşe sevkotumuz dinleme ülkesenir. Hepten'in anına onu askılat batı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve onu yerden saat 8 ile 8.30 aralığını efire çıkken doğru ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unu sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen we Türkmenistan we halkara wakalar boyunça taýýarlanan şuňky habarlar günlügi programmamyzy geçirip otaryarys. Programmany Allam Rat Rahim Alpardy oňa Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýene de eferde duşuşýança hoşda bolun.
Oh, saklayalım ne hattas bir yanına birlikte.
Yer Azatlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler, bugün 2009 yılın 10. dekabrı, hepdenin penşembe günü, adam hukukları hem sağlık programlarımızı eşitirmeden odol, günün mökün xabarlarını sizi men Altın Amanur Doyuz'u tanıştırmakçı. Başta xabarların qıyısqaça mazmunu bilen tanışıp olun. Norvegiyanın paytaxtında Amerikanın prezidenti Barack Obama paraxatçılıq vaqtı Nobel bayrağı qoşurlu. Şun İran parlamentinde 2 gün mündən odol amalaşılan hücumlarla bağlanışıqlı dinlenişik geçirli. Türkmenistanın prezidenti düğün Xitay jurnalistler bilen duşuşup oların suallarına cevap verdi. Perm şehrinin gecek klubunda olan yangınına helak olan adamların sanı 136 adama baravar oldu. İnne şu ve beylik haberlerin doğulu mazmunu bilen sizi tanıştırıyoruz. Şuna Norvegiyanın paytaxtında Prezident Obama paraxatçılık oyuncu Nobel bayrağı koşurlu. Bu davarada Nobel bayrağını alan Barack Obama onu çoğur minnettarlık hem küçük oğunluk bilen kabul ediyenin aydı. Bayrağın koşuruş davarasının öngü sirasında geçirilen metod konferansasında Cenab Obama çıkış edip bu bayrağı özünden hatim nasip adamların bardığına şüphelenmeyenliğini verildi. Selahem Prezident Obama global hizmatta sonu üpçün etmek, oğan sana kıyağdayı qadalaştırmak, oğanın maillamağına aşı görüşmek yalı vacib meseleler oyunca alıp bariyan işlerine devam ettirecektiğine noktadı. Şun İran parlamentinde 2 günü mundan odol amalaşırlanı hücumlarla bağlanışıklı geçirilen dinlenişikte yurdun Premier Ministri Nuri Al-Maliki karşıdaş siyasi toparları Antav kulluğunun tədi yol açısını belirmeye yol vermeyenlik taypladı. Bu yağda olsa yurdun xoğubsuzluğuna vəhim salyar deyip Nuri Al-Maliki aydıptır. 2 gün mundan odol amalaşırlan bu hücumlarda 130 olay adamın ölünlüğü 450 olay adamın yaralananlığı xabar verilir. Bu hücumun cevapkarçılığını Iraqdaki Al-Qaida toparı özüsün alı. Gepleyar Azadlık Radiosu. Siz gün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanlı Berdimuhamedov Xitayın iri xabar veriş serişdelerinin jurnalistlerle duşup, onların suallarına cevap verdi. Xitay jurnalistlerin dümeğinin aşbır, enbır, görünüşünün yağına doğu dümeğinin yayramanı aşı, Türkmenistan'a nəhili işler anıp barlayar diyen suallarına Türkmenistan'ın prezidenti şeyle cevap verdi.
Bu keterim döneminde yol vermeli için bizim yurdumuzda Ünalış hiyatiyette çeyrelerin toplum geçirildi. Zeru derman seri işleri vaktinden satın alındı. Köpçülükten havar veriş seri işlerin üstüyle kâhanalarda okul mekteplerine ve birlik bu topar yerlerde ilat arasında giyin düşündürüş işleri geçirildi. Yağdayın üstün düşürülmeyenliğini hem işle gözükçülükte saklanmayanlığını anam bile men aydıp bilerim.
Deyip Türkmenistan'ın prezidenti aytdı. Türkmenistan'ın prezidentinin Xitay jurnalistler bilen geçen duşunun 14. dekabrı planlaştırılan uzaklığı 1833 kilometre varavar Türkmenistan Xitay qar geçicisinin açılış davarası münasibetli geçirilenin xabar verilir. Şol davara Xitay Xalq Respublikasının yol açısı Cenab Hu Jintao'nun Qazaqstan'ın hem Özbekistan'ın liderlerinin qatnaşaqtığına araşılır. Norvegiya oğan sahna qiyadı qadalaştırmağa 110 milyon Amerikan dolarına varavar terişte ve çıktığını olan etti. Bu arada Norvegiyanın premier ministri Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama bilen bilelikte geçen Metuot konferensiyasını aytti. Prezident Obama şeyle qollu üçün Norveglere köp sağ olsun aytti. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanşyrlyňyz, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men Adlam Murat Rahim, sizi Pragadaky studiýadan Alhan Kukur programmamyzy dinlemäge çagyrýarym. Türkmenistan'da yurdun içinde hareket etme hukuklarından hemmeler den peydalanıp bilýärler mi? Türkmenistan'ın den saparından alan täsirleri barada Çehiýeli jurnalist bilen söhbetleşdik. Gelecek yanvardan aylıkları ve pensiyaları galdırmak barada kabul edilen karardan hemmeler hoş almay. Bugünkü Anthan Hukukları programımızda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Gadyrlyň leýijiler, şu gün halkara derejesinde Birleşen Milletler Uramasynyň insan hukuklary baradaky ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmeginiň 61 ýyllygy bellenip geçilýär. İkinji jahan urşunyň ýaňy insan hukuklary barada şeýle möhüm dokumentiň kabul edilmegi halkara derejesinde adamlaryň hukuklaryny gorumakda anyk normalaryň güýje giýdirilmegine mümkinçilik beripdi. Ähli adamlar azat hem de mertebeti ve hukukları oyunço den doğulyandırlar deyilen cümleler bilen başlanyan Bemgeanın bu jarnaması geçen 61 yılın doğamını insanların hukuklarının korulmağını densiz taysız rol oynak geldi. Birleşen Milletler Uramasına ağda olup duruyan dünyanın her bir devleti öz kanunçuluklarını bu jarnamanın düzgünlerine eğirmeğe ve hormat koymağa borçlu olup duruyar. İnsan hukuklarının ähli umumy jarnamasynyň normalary köp sanly beýleki döwletler bilen bir hatarda Türkmenistanyň hem kanunçylygyny öz beýanyny tapdy. Ýöne beýleki tarapdan elbetde bu hukuk normalaryny iş ýüzünde berjaý etmek meselesinde welin kynçylyklar heni demazdyl. Bu wagtda halkara guramalarynyň sanawyny Türkmenistan iň yaramaz görkezçili döwletleriň hatarynda bolmagyny galýar. Birleşen Milletler Uramasynyň bu ähli umumy jarnamasynyň 13-nji maddasynda her bir adamın erkin hareket etmege ve öz yaşayjak yerini erkin saylap almaga hukuku vardır deyip nygtalyanlygyna garamazdan Birleşen Milletler Uramasynyň agdaty bolup durýan Türkmenistan bu wagtda gara sanaw düzgünlügini ulanmak bilen bu hukuklara berk çäklendirmeleri giýirdimegini dowam etdirýär. Raýatlaryň hereket etmek hukuklarynyň çäklendirilmek ýagdaýy diňe bir olaryň ýurtdan daşary çykmaklaryna däl, eýsem ýurdun içinde hereket etmeklerine de ýygy-ýygdan duşýar. Anyk masala salgylanmaly bolsa bu wagtda ýakynda garragalaly grajdan aktivisti Amangelen Şapudakowyň öz maşgala dawatyny çözmek üçin Aşgabada barmakçy bolanyny onuň öňünde organ işgärleriniň döreden päzgelçilikleri hem aýdyň masal bolsa gerek. Amangelen Şapudakowyň öýdi bu arada şeýle gurrun berdi.
Men dogry ýoldan arda şikayetimi Aşgabada ýetirmek üçin Aşgabada gaýdan wagtynda meni dogry ýoldan getirmän Kargalan halkımındaki post beni kaytardı. Ondan sonra ben kaçak yollardan, ben bir cenayet çökümünde kaçak yollardan kaçıp dağınıp gelip, aşıbada gelip dağınıp, o 5 saat benim 27'sinde bana senin işine seyredecek, yemedecek diye sonra ben sonra geldim. Şu yollar bile, şimdi çok kaçak yollardan ben gelirim aslında, benim kurasıma çeldiğim postlarda dikeldip, yemedip, beni çok ulu bir cenayet çökümünde saklak geldiler. Yönünde hazır şu azatlıkta geplerdiğim beri o azatlar kuvratım ayrıldı.
Adamların hareket erkinliklerini çeklendirmek varadaki Türkmenistan'daki düzgünler dine bir yurdun öz rayetleri için kıyınçılıklar dörütmen, eytem yurda varayan daşar yurt rayetleri, daşar yurtlu jurnalistler için hem ulu kıyınçılıkları dörüdiyer. Biz şu ve kebri beylik meseleler varada, yakinna Aşgabatda taparda olup gelin Çehiyeli jurnalist Lenka Kabrhelova bilen tökvetteş olluk. Divi Praga'da yerleşen Çeski Rosklas radyosunun orsiyet oyuncu havarçısı Lenka Kabrhelova bilen geçirilen şol tökvetteşliği sizin dikkatinizde hödürleyer. Lenka, siz Aşgabatdan taparınızdan ne hil tiyatir aldınız?
My first impression was that it's a city which is a little bit similar to the towns which are
Men ne ilkinji dören täsir Aşgabat şäher maňa partaýlanaky arap ýurtlarynaky şäherler ýalawyr şäher bolup görünýär. Ýagny mermerden gurulanyp biik imaratlar, sel baglar, ulagsyz köçeler şeýle täsiri döretdi. Umuman oňyň täsiri döretdi. Ýöne şol ratyň özüne de şäheriň merkezindäki täze kwartallarda hiç ýere adam ýok diýen ýaly. Merkezdäki köçelerde näme bir zat toğrar yarlı adam hem yok. Şeyle de şehirde teyde orlan üren köp ulu binalar var. Ritmiler mağa ol binaların yaşayış caylardan aittiler. Yöne ol yaşayış cayı deyilenlerin dastörüne adam arasına olin gözüm düşmedi. Sonu çünem ol caylarda nehilidir bir adamların yaşayanı var da belli bir zat aitmak kıyın. Türkmenistan'ın hakimiyetleri hedir ki global iktisadi krizisin buyurduken var täsir etmeýänini aýdýarlar. Ýöne beýlik tarapdan meniň öz gözüm bilen gören ýagdaýlarym şäherdäki ýaşaýyş kwartiralaryny satnanmak üçin adamlarda pul ýok bolsa gerek. Täze gurulan ýaşaýyş jaýlaryna ans jyns bolmazlygy da şonuň bilen baglanşyklydyr diýen pikiri döretdi.
It might be true that maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Lenka, size yerli ýaşaýyşlar bilen gurulanda şolmak müessir etdimi?
I had opportunity, I talked to some local people, they mentioned that in the regions the life is much harder.
Yerli ýaşaýjylardan käbirleri bilen men gurrunda söwüldüm. Olar paýtagtdan daşardaky regionlarda ýaşaýyşyň has agyrdygyny, adamlaryň has garypdygyny, ýeşilliň derejesiniň has ýokurdygyny we adamlaryň öz günlerini dolamak üçin uly kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar. Yerli ýaşaýjylar beýleki goňşy ýurtlarda bolsa ýaly Türkmenistanyna da iş sözlüginine adamlaryňa paýtagta gelip gazanç etmäge ýykyn edýänliklerini bellediler.
Getting into the main town into the capital and they're trying to make some money.
Siz Aşgabatdan beýleki şäherlere ýa owalara baryp görmek islemedinizmi?
It was a little bit problematic and we had a discussion about it with the Turkmen officials so they said that the
Bu mesele meniň üçin bir näme kynçylykly mesele boldy. Bu mesele barada Türkmen resmiýetleri bilen meniň aramda gurrungdeşlik boldy. Olar Türkmenistanyna jurnalistleriň bir näme başgaça usullarda işleýänliklerini aýtdylar. Ýa-ni olar Türkmenistana gelýän jurnalistleriň ýurdun resmi häkimetleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmelidiklerini ma'lum etdiler. Olar meniň beýlik regionlara da sapar edip biljekdigimi ýöne munyň üçin meniň resmiýlere öz saparmyň planlary barada has öňünden maglumat bermeliligimi aýtdylar. Ýöne men öz wagtymda olara bu barada habar bermedim. Şoňa görä de ýurduňa beýlik yerlerine de sapar edip bilmedim.
Before and in the, I couldn't make them aware of that in time so I couldn't travel at last.
Yani Türkmen resmiýetleriniň aýtmagyna görä, siz onu Türkmenistanyň territoriýasyndan niýerek barjakdyňyz, kim bilen gurulyşdyňyz barada, umumyň her bir äçik ädimiňiz barada olara öňünden habar bermeli ekeniňiz, şeýlemi?
Yes, they told me that that the normal habit in Turkmenistan is that when somebody from like foreign country
Howa olar daşary ýurtlardan kimdir biri ýa haýsydyr bir jurnalist Türkmenistana gelse, yerli düzgüne görä olaryň türkmen resmiýetleri bilen hyzmatdaşlykly hereket etmeliliklerini ma'lum etdiler we meniň hem öz planlaşdyrýan ähli duşuklarym barada olara öňünden maglumat bermeliligimi aýtdylar.
Together and I should inform them about all meetings I wanted to have.
Lenka, sizin ulusunuz yali, häzirki global iktisadi krizis şertlerinde adamların öz durmuşlarından şikayet etmeklerine ähli yerde, ähli yurtlarda diyen yali duş gelmek golýar. Näme üçin Türkmenistanyň resmiýleri aly böyle şeýle tankitlerden gorkmaly? Siz şu arada näme ähli pikir edýäňiz?
I met some local people and I asked them the same question. What they said was that probably the authority
Men Türkmenistanaky bu problema diňewer ýurtdaky bar bolan iqtisady krizis bilen hem baglanşyklydyr öýtmeýärin. Meniň pikirimçe bu has uzak wagtdan beri dowam edip gelýän problema we ol aglaba Sowet zamanından beri eýerlip gelýän siýasatyň netijesi. Meniň Türkmenistanyna görün ýagdaýlarym maňa Çehoslowakiýada 1900 1989-nji ýyldan ozalky hökm süren ýagdaýlary ýatlatdy. Şol döwürlerde meniň öz ýurdumda da tanqydy garaýşlara ýol berilenokdy. Türkmenistanyna şol köni mirasyň şu jähetleri henize saklanyp galany meňdeýär.
Obviously like this part of the legacy is still there.
Lenka, siz Çek radyosunun jurnalisti ýokmyňyz, dürli ýurtlara sapar edýäňiz. Şu Türkmenistan'daki ýaly ýapyklyga we çäklenirmelere siz başga ýurtlarda da duş gelip gördiňizmi?
No, I haven't. Overall, I'm a correspondent in Russia, so sometimes you meet people who are complaining.
Yok, men beýle ýagdaýa duş gelip görmedim. Umumyň men radionyň Orsetdäki habarçysy hökmünde iş alyp barýaryn. Men Orsetdiň özüne de ozalky Sowet Respublikalarynyň dürli wekilleri bilen ýygyderli gürrüňde şolýaryn. Ol adamlar hem insan hukuklary we söz azatlygy bilen bagly öz başdan geçýän kynçylyklar barada açyk gürrüň berýärler. Ýöne şol beýlek respublikalaryň wekilleri bilen deňeşdirilenine maňa Türkmenistanyň raýatlary bu zatlar barada gürrüň etmekden has gorkýan ýaly, gürrüň bermäge has gowunjyň däl ýaly görünýär.
More afraid and they weren't really willing to talk because then in all those places.
Siz düýbe Pragada ýerleşýän Český Rosglas radiosynyň ortaýet oýunçy habarçysy Lenka Kabrhelova bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Ýakynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow geljek ýylyň 1 ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň aýlyk haklaryny, pensiýalary, döwlet pasobiýalaryny we stipendiýalary 10% ýokarlandyrmak barada permany gol çekdi. Bu gol çekilen permanyna geljek ýylyň başyndan başlap eýetçiliginiň görnüşine garamadan Türkmenistanyňky edara kärhanalaryň we guramalaryň işgärleriniň ortaça aýlyk hakynyň 598 manat boljakdy aýdylýar. Mundan aşary permanyna zähmet pensiýalarynyň iň ýokary möçşeri 532 manat, iň pes möçşeri bolsa 120 manat diýilip kesgitlenilýär. Permanyna uruş veteranlary üçin pensiýanyň aýratyn möçşeri bellenilip, onuň iň ýokary möçşeriniň 580 manat, iň aşaky möçşeriniň bolsa 435 manat boljakdy aýdylýar. Türkmenistanyň garaşdyrylyk ýyllarynda şu çakaşenli zähmet hakynyň iň minimal derejesiniň näçe bolmalygy ýa-da näçedigi barada resmi maglumat berilmeýän gelinipdi. Ýurdun prezidentiniň bu soňky permanynda da näme üçindir iň minimal aýlyk hakynyň näçe bolmalygy barada hiç zat aýdylmandyr. Käbir tinçiler uruş ýyllarynda tyýylla zähmet çeken adamlaryň pensiýa töleweleri barada da bu permanyna aýratyn düzgüniň ýokdugyny aýdyp, bu ýagdaýy hem ünsden düşürilen möhüm mesele hökmünde belleýärler. Gelin şu görrüň edilýän mesele barada Türkmenistanyň garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýazulyýewiň gysgaçyk syny diňläýin.
Bekwatançylyk urşunyna ýygyş gazanma uly hyzmat eden, tiýle rahmet çeken enelmeleriň pensiýanyň ujyp sözlügini bellemeler. Dogry, Gurbanly Berdimuhammedow döwlet başyna gelmek netijesinde 2009-njy ýylda 10% pensiýa galdyrylýar. Hut 2010-njy ýylda 10% aýlyk günlükleriň pensiýanyň galmak netijesinde Ostan gaýdyp bilen atalarmadan, ýani ulaslar bolan enelerimiziň pensiýasy demen edilen pulumyzy 180 kymanat. Ostan gaýdyp bilmedi atalarmadan, ýani ulaslar bolan enelerimiziň pensiýasy bolsa 240 kymanat dolar. Bu pensiýanyň möçşeri urş veteranlarymyz bolan atalarmadan pensiýasyndan degişlikde 200 azdyr. Türkmenistanyň bazar şertlerini, iň bolmanyny häzirlikçe 2010-njy ýylyň 1 ýanwarynyň tiýle zähmet çeken enelerimiziň pensiýasyny urş veteranlarymyzyň personal pensiýasy bilen deňlemeli. Hatda merhum prezident Sapar Murat Niýaz 1995-nji ýylda Beýik Wataňçylyk urşunyň 50 ýyllygyna tiýle zähmet çeken enelerimiziň pensiýasyny urş veteranlarymyzyň pensiýasy bilen deňlepdi. Ýöne Ondan soň pulun hümmetini kaçmak neticesinde aýlyk günlükler galdyrylanyna tiýle zähmet çeken enelerimiziň pensiýasy indeksasiýa edilmedi. Şeýlelikde olaryň pensiýasy urş veteranlarynyň personal pensiýasynyň 3-4 esse tapawut etdi. Elbette, Gurbanly Berdimuhammedow döwlet başyna gelmek neticesinde ol tapawutlar belli bir derejede azaldyrylýar. Emma häzirem tiýle zähmet çeken enelerimiz az pensiýa alýarlar. Ýogsan bolmasa türkmen medeniýetiniň Mediasinin yazışı hali, Beyik Vatancılık Kursu'nda tüyle zähmet çeken enelerimiz, zähmet kahramanlığının beyik nuskosunu görkezüptüler. Olar şer günlü adına 16-20 saat zähmet çekiptüler. Ustan kaydıp gelmedi kaçalarmadan yan yollustur olan enelermedin saç yemmesi diyen yar ocak bu parlığını saklap ağır kıyınçılıkta ağzının yıkış şahani il hatarına koştular. Sıyla dekme çeken enelermiz öğürlerinin ehli bağır zatlarını, şay seplerini, kımmat ve haigin eşiklerini kursun yenişli olmak için tavsırıptılar. Elbette Türkmen metni otu meyceti gelin gıyılarımızın, enelerimizin başımızın tercihini yazar. Yönü, soruların hakikatlerine başımızın tercihini suud etmek için ilkinci novattı. Büyük vatançılık kuruşunun yenişli olmak için canlarını ortağa koyup çiğli zahmet çeken enelerimize personal pensiye vermeliler.
Arasto jurnalist Devlet Murat Yadıgulev'in sinini dinlediniz. Bu sinnakı karayışlar avtorun ve şahtı karayışlardır. Bu gürrün edilen mesele oyuncu dinleyicilerimiz öz karayışlarını bidin internet saytımıza hem yazıp belirler. İnternet saytımızın adresi azathavar.com. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulanımız şugun ki insan hukukları programımızı geçirip tutarıyarız. Programmanı Allah Murat Rahim Alpardi. Yine de efir torkunlarımızda duşuşuyansak, hoşça olun.
Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu yedek kısmında Birleşen Milletler Uramasının Türkmenistan'ına mayıpların durmuşunu kovlanılmak için ediyen tarlalarına ünitörü çeker. Bu onlarda döreyen keseler var adak tüketin devamında dizakı boğunun formatını ütediyen artroz var adak ürün edir. Gepleşiklerimizin şu yedek Praga'da stüdyodan men Altın Amanur Doğuzat var yarın. Adaktan topunlarına kalın. Hormatly dinleyijiler, ýakynda 3-nji dekabrda maýyplaryň halkara güni belenildi. 1982-nji ýylda bugünün belenjekdigini ulan eden Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy saglygyna şikeýet eden adamlaryň problemalaryna, durmuşy onsuz da ýeňil bolmadyk maýyplaryň ýaşaýyşyny gowlandyrma ornuna edilmeli işlere dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär. Türkmenistan'da mayıpların sosyal gorunu üçün edýän kanun 1992-nji ýylyň 19-njy maýyna kabul edilen hem bolsa, hakykatda jemgyýetiň ejiz hem gorunsyz gatlagyna degişli bu adamlaryň ýagdaýy gaty agyr bolmagyna galýar. Ýöne soňky döwür bu urda belli bir öňegüdüşligiň bardygy habar berilýär. Mysal üçin şu ýyl geçirilen mayıplar günü münasibetli MTS Türkmenistan kampaniýasy Aşgabat şäheriniň mayıplary üçin 15 ýyl mundan ozal gurulan sport mektebine muhtuna mobil arkalı interneti çatıp beriptir. Mayıpların durmuşunu ansatlaştırma uğruna halkara uğramaların veren yardımının katı köptüğünü hem bellek geçmeli. Şeyle kömüğün bir hükmünü 4 yıl mundan ozol Birleşen Milletler Uramasının ösüş programmasının Türkmenistan'a kirlerin hem kurların cemiyeti bilen bilelikte başlan yürüte proyektini getirip olar. Bu arada Birleşen Milletler Uramasının internet sahipasında maglumat eliyar. Maglumatı uğraş ol proyekt mayıplara dürlü kerleri öğretip oların cemiyetin doğulu tiyar lağdası olmağını kazanmak yalı meseleleri öz için algar. Mısal çöne bu proyektin çeğinini gözü görmeyen adamlara massaj etmek usulü öğretilipdir. Neticede kör adamların massaj etmeyi sağdın adamlardan xas ussatlığı belli olupdir. Bu proyekta qatnaşýan Nina Kalybaşkina Birleşen Milletler Uramasynyň radiosyna beren maglumatyna şeýle gürrüň berdi.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц и швей, курсы мастеров по ремонту швейного оборудования и также курсы сурдопереводчиков.
Bu proýektiň çägini massaj etmek kärini öwredýän kurslar geçirildi. Kir hem lal yaşlara ağaç ustası kere öğretildi. Şeyle hem tıkınçılık hem biçimçilik oyunca kurslar. Tıkın maşinlerini becermek oyunca kir hem lallar çün ümmülen tercüme edilgen surda tercümeçilerin kurslar geçirildi. Şol kursları geçip təlim alan mayıp adamların takminan 80% işe yerleştirildi deyip Nina Kalybaşkina Birleşen Milletler Uramasynyň radiosyna beren maglumatyny aýtdy. Şeýle hem ol ýokarda atalan kurslara atnaşan mayıpların garyp atlaga degişdigini aýdyp təlim alanlaryň esasan ýaşlar hem orta ýaşdaky adamlar bolanlygyny gürrüň berdi.
Те люди, которые были обучены в рамках этих курсов, 80% из них были трудоустроены или трудоустроены в разных частях организации, в трудовых подразделениях, либо в частном порядке.
Nina Kalybaşkina'nın aýtmagyna görä, bu programmanyň çägini Türkmenistan'na Ýewropa Birleşiginiň gollugy bilen kerleriň hem köörleriň jemgyýetine degişli kärhanada ýörite tikinçilik bölümi enjamlaşdyrylypdyr. Bu proyekte katnaşıp tealim alan maipların köpüsü hut şol tikançılık cehine işe yerleştirildi deyip spesialist aydiyar. Masaj etmek kerne iyi olanların yardımdan uğrağı olsa hatta hususi kerhanalara hem işe yerleştiler sebebi barmakların duygurluğunun hadiyeti olmağı sebeple olar masajı sağdın adamlardan hem kuvvet yerler deyip Nina Kılıbaşkin aydiyar.
Половина выпускного класса смогла достаточно хорошо устроиться, то есть даже в частных салонах, потому что это эксклюзивная услуга, и он слепых получается очень тщательно делать массаж, лучше, чем это получается иногда у людей, у которых нет таких ограничений.
Geçen yıl Merkez Aziya devletlerin içinde Türkmenistan ilkinci olup maipların hakkını oruyan halkara konvensiyatını tasdikladı. Birleşen Milletler Romatının Türkmenistan Akı Bölümünün vekili Nina Kılıbaşkina'nın aytmanı göre muna üyelerinin amalaşan bu proyekti oňyň täsiri denemek diýer.
Мы считаем, что в какой-то мере есть в этом заслуга проекта, потому что тема эта поднималась.
Ine orta dine maksatlayın proyektlerden çeklenmeyen, bu orta üyet siyasetlerini yürütme, gödümününü tutyanlıklarını spesialist ediyar. Yani Türkmen cemiyetçiliğine reformalara tergi vermek maksadı bilen, maip adamların cemiyetin doğulu tiyarlı ağdaları bolma uğruna edilmeli işlere, Türkmenistan'ın sosyal üçünçlüğü sağlığı taklayış hem bilim ministerliklerini hem katnaştırmağı gödümününü tutyanlıklarını Birleşen Milletler Romatının Üsüş Programatının Türkmenistan'a vekili Nina Kılıbaşkina bu romanın radyosuna veren interviusunu aytdı. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa boğunlarda döreýän keteller barada söhbetiň dowamyny diqqetiňizde ötürleýär. Şeýdeki makalasyny Lukman Anwerdi diňe taryp, Diza Qowoňyň formatyny ötüdýän artroz baradaky maglumatlary siz üçin taýýarlady. Makalanyň mazmuny bilen kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanystyrar.
Adamın diz boğunu en ulusu hem ehli boğunlardan çılzırımlısıdır. Onunla en uzun rısağlı buğut hem iyincik sünkler çatlışıyar. Buğut sünkünün aşağı ucu ve ulu iyincik sünkünün yokork ucu diz sağınacığı ile emele geliyar. İki sünkün ağırlığına çalı evreleyen giyalin hiriyaşı menisk yerleşiyar. Meniskin qıraları boğun haltatına ve sünklerin boğun qıralarına bağlayıcı dokumaların kömögi bilen birleşýär. Olaryň daş töwereginde bir näçe berk bağlayıcı dokumaların süýümleri yerleşýär. Sağdyn boğunyna sünkün çatışýan ýüzünü örtýän, yumşak kauçuğa meňdeş hiriyaş kütürdögük adlandyrylýan dokumalar wajyp rol oýnaýar. Sinovial perde atlandırlayan yuqı, mayışkak dokumalar özünün yürüte soğuk madde işlep çıkarıp dil boğununu yağlayarken kalın ehli yerleri örtüyer. Adamın dil boğunu tenin dikleyin ağramını hemişerik götürüyerken ayağın ulu gövrümlü hareketlerini üpçün ediyer. Dil boğununa düşeyen hemişerik ağram köplenç osteoartrozun ösmeğine getirenliğini öne millep geçiptik. Kevr malumatları göre formasını ütke diyen div osteoartrozunun dünyanın ehli adamlarının 7'den 22% çenlisi icir çekiyer. Şeylegin bu keselçiliğe ayarlar erkeklerden iketse kan uçuruyer. Div boğunun artrozu hem yuvaş yuvaştan ötüyer. İlki başta divdaki boğununu köp yürenin sonra basançaktan düşülenini, ağır yük götürülenini ağır başlanýar. Aýratynam ağır sowuk hem çyýyly howada güýçlenýär. Wagtyň geçmegi bilen ağır beterleşip, hem işçilik ýagdaýa geçýär. Boğunyň içki perdesinde mikrobsyz reaktiw çyýyşmy özüp başlaýar. Diýil çyýyşýär hem ol adatdaky durşundan metemelim pök görýär. Boğunyň hyrtyly, şyrkyly sesleri eşdilýär. Diýil sanagyny eýlek-beýlek tüýşürjek bolup edilen synan çykdy, ıza has artýar. Diz osteoartrozunu onun hiriyasını ketirdeğine kem-kemden veyrançılık başlanıyar. Ağırlıktaki ketirdeğinin yoğulmağı ile bağırlıkta boğun sümkleri bir yerine sürtülerken neticede boğununa ağrı ve deformasyon dörep kem-kemden yürümek funksiyatı çeklenip başlayar. Keselli yürüyen makali tayağı pişege dayanmalı oluyar. Keselli adam gitmeli aralığını gıyfkaltmağa mezur oluyar. Keselçiligin giyiçki beterleşen dögürlerini onu hareketlendiriyen mıyısaların gıyıt kalmağı sebepli, hareketi çeyeklendiriyen kontraktura dörep, ayak dil boğununun duşununu bükülerken hasta onu odalki kadali yağdayını getirip bilmeyer. Ahırını dil boğununu hareket has çeyekleniyer, ya da ol düyüpten egilmeyer. Бид вогының диагнозы рентген туроттары аркылы тасдиқланыр. Сүңклөрүн аралыгына богун ышкалаңы даарылыр. Яда сүңклөр өз ара бирлешип, ол дүйптен кетер. Бид вогының кеселчилигинин бейли хас бетерлешен дережесине, оныңа вепер етен богун сүңклөрүнү эндопротез менен салышмак калыр. Бид вогының артерозы юош-юоштан өтөр деп Лукман айтыр.
Hormatly dinleyijiler, boğunlarda döreýän keseller baradaky bu söhbetimiziň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Gadyrly dinleyijiler, Adatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Adatlyk radiosu giýje ünni sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen saglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir jan saglyk arzuw edip, sizle hoşlaşýarys.